Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում լսեք։ 7 տարի առաջ այսօրը եթերազրկվեց ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը։ ԱՄԵԿ-ը չբացելը դարձել է քմահաճույք մի քանի անձի համար, համոզված է ԱՄԵԿ-ի ղեկավարը։ Շարունակվում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի դատավարությունը։ Լրագրողն այսօր դատարանում ասել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ըստ Wall Street Journal-ի, արդեն այս ամիս կարող է ստորագրվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր։ Ազգային պատկերասրահի հրազդանի մասնաճյուղից 18 արժեքավոր կտավ է անհետացել, այդ թվում Սարյանի Բաշինջախյանի նկարները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլի տեսությունը, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Այսօր Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գումարվել է այսպես կոչված Մեծ 20-ի աշխարհի 20 խոշոր տնտեսությունների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի կապակցությամբ Լոնդոնի փողոցներում երեկվանից տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և գագաթնաժողովը հյուրընկալած վարչապետ Գորդոն Բրաունը հույս են հայտնել, որ 20-ի հավաքը արդյունավետ կլինի։ Մեծ 20-ի կազմում են տնտեսապես առավել զարգացած 19 պետությունները և Եվրոպական միությունը։ Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները սպառնացել են, մեջբերում եմ անհապաղ և վճռական պատասխան տալ այն դեպքում, եթե նույնիսկ աննշան փորձարվի վայր գցել հրթիռը, որը Հյուսիսային Կորեան մտադիր է տիեզերք արձակել առաջիկա օրերին, մեջբերման վերջը։ Հայտարարության մեջ նշված են Ճապոնիան, Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան։ Փենյանը հավաստիացնում է, թե մտադիր է ընդամենը արբանյակ արձակել, սակայն Սեուլը, Վաշինգտոնը և Տոկիոն պնդում են, որ բուն նպատակը հեռահար հրթիռի փորձարկումն է։ Երեք տեղի ունեցավ Ալբանիայի և Խորվաթիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական արարողությունը, հյուսիսատլանտյան դաշինքի մաս կազմող պետությունների թիվը հասցնելով 28-ի։ ՆԱՏՕ-ի կազմում Բալկանյան այս երկու պետությունների ընդգրկվելու մասին որոշումը կայացվել էր 2008 թվականի ապրիլին Բուխարեստում կայացած համաժողովում։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովին երեկ Թբիլիսիում ընդունել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, վարչապետ Նիկա Գիլաուրին և արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշադզեն։ Այսօր Էլմար Մամեդյարովը այցելել է Մարնեուլիի շրջան, որտեղ մեծ թվով ադրբեջանցիներ են բնակվում, նրա այցը Վրաստան ավարտվել է։ Վաղը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու է մեկնում ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Այսի ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրները։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Անդրեյ Նեստերենկոն ասել է, թե Վրաստանը ձգտում է վրեժ լուծել անցած տարվա օգոստոսյան պատերազմից հետո։ Շաբաթասկզբին Միխայել Սաակաշվիլին Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Ջեյմս Քեթրայթի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Վրաստանը մտադիր է հզոր բանակ ստեղծել։ Նեստերենկոն այդ կապակցությամբ ասել է, որ Վրաստանը դասեր չի քաղել անցած պատերազմից։ Բելարուսի խորհրդարանում այսօր հաղորդագրությունների համաձայն քվեարկության կդրվի Հարավային Օսյան և Աբխազիան որպես անկախ պետություն ճանաչելու հարցը։ Անցած տարվա ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է Վրաստանից առանձնացած այդ երկու տարածաշրջանների անկախությունը։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանից բացի երկու տարածաշրջանների անկախությունը ճանաչել է միայն Նիկարագուան։ Բելարուսի կաբելային ցանցերի օպերատորները ստիպված են եղել դադարեցնել ռուսական ալիքների հեռարձակումը այն բանից հետո, երբ ռուսական առաջին ալիքի երկիցական հաղորդումներից մեկի թեման էր դարձել նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի այցը Երևան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 7 տարի առաջ այսօրը եթերազրկվեց Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը։ Դուք դեռ կաք մամուլի ասուլիսներում հաճախ են լրագրողները կատակում Ամեկի թղթակիցների ներկայանալունի պատասխան, թե նրանք Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունն են ներկայացնում։ Իհարկե, ձեր հեռուստացույց ուղակի ցույց չի տալիս, լինում է Ամեկցիների արձագանքը։ Ամեկն արդեն 7 տարի եթերում չէ, բայց շարունակում է լրատվական դաշտում իր գործունեությունը։ Մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Ամեկի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը կարծիք է հայտնել, որ Ամեկը չբացելը դարձել է քմահաճիկ մի քանի անձի համար։ Տաթև Լազարյանն է զրուցել նրա հետ։
7 տարի առաջ 2002 թվականի ապրիլի 2-ին Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը զրկվեց եթերից։ Արչևում 2003-ի նախագահական ընտրություններն էին։ Ամեկ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանն ասում է, աշխատանքային մթնոլորտ էր ու շատերն էլ չէին հավատում ու չէին պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է եթերազրկել Ամեկ Պլյուսը։
Ամբողջ կոլեկտիվը չէր պատկերացնում, ոնց է այդ պրոցեսը լինելու, անջատման պրոցեսը։ Բանից պարզվեց, դա շատ հեշտ է մեր, այսպես ասած, չինովնիկների համար, դաժան օրեր իհարկե մեր կոլեկտիվի համար, որտեղ նրանք հույս և հավատ էին կորցնում մեր հաղորդիչ կայանի անջատելու հետ միասին։
Մեսրոպ Մովսիսյանն ասում է, եթերազրկումից դեռ 4 ամիս առաջ գիտեր, թե ինչ է սպասվում և մտածում էր, ինչպես կարել է պայքարել եթերի համար։ Պայքարը շարունակվել է դատարաններում, հայկական արդարադատությունը, սակայն, որևէ արդյունք չի տվել։
Եվրոդատարանը, իհարկե, մենք շատ երկար սպասեցինք նրա վերջաբանին, 6 տարի, ուզեցել եմ շտկել ինչ-որ բաներ, չի ստացվել, որտեղ մենք չունենք դատաիրավական համակարգ։
Այնուամենայնիվ, անցյալ տարի ամռանը արդեն Եվրադատարանը վճռեց, պետք է վերականգնել Ամեկ Պլյուսի իրավունքները։
Եվրադատարանը, իհարկե, մենք շատ երկար սպասեցինք նրա վերջաբանին, 6 տարի, ինձ համար մի քիչ զարմանալի էր այդքան ձգձգումը, չնայած մենք համոզված էինք հաղթանակի մեջ, որտեղ մեր փաթեթը փաստաթղթերի հիմնված էր փաստերի վրա, ոչ թե ստախոսության վրա, ոնց որ մեր ղեկավարությունը և կառավարությունը շարունակում են ներկայացնել Եվրոպայում, այլ հիմնված փաստերի վրա, բայց ափսոս, որ 6 տարի սպասեցինք, դա պետք է լիներ երևի 1 տարի հետո, և այն ժամանակ մի քիչ ընթացքը ավելի ուրիշ կլիներ։
Սակայն նույնիսկ Եվրադատարանի այս որոշումը չհանգեցրեց նրան, որ Ամեկ Պլյուսը մասնակցի լիցենզավորման մրցույթին։ Եվրադատարանի 2008 թվականի ամռանը կայացրած որոշումից հետո նույն տարվա սեպտեմբերին հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարած փոփոխություններով մինչև 2010 թվականի հուլիսի 20-ը դադարեցվեցին հեռուստառադիո հեռարձակման լիցենզաների մրցույթները։ Պատճառը թվայնացումն է։ Հայաստանը ըստ իր ստանձնած պարտավորությունների մինչև 2015 թվականը պետք է ունենա թվայնացված հեռարձակում։
Փաստորեն դա հերթական ստուգն էր։ Այս ստուգով նրանք իրենց կարծիքով հետաձգեցին Ամեկ Պլյուսի հարցի լուծման ժամկետը, չնայած ես համոզված եմ, որ դա պատճառ չի կարող լինել Ամեկ Պլյուսի հարցի լուծման, որտեղ հստակ գրված է որոշման մեջ Եվրադատարանի վերականգնել Ամեկ Պլյուսի ոտնահարված իրավունքները, որը եղել է իրենց ստախոսության հայտարարությունից 3 ամիս առաջ։ Դա նշանակում է, որ սկզբից պետք է կատարվի, հետո օրենքը փոխվել, ինչա փոխվել, դա ինձ արդեն չի վերաբերվում։
Այնուամենայնիվ, Ամեկ Պլյուսին եթեր տրամադրելու հարցը ոչ միայն Եվրադատարանում է որոշվել, այլև հարցը արտացոլվել է ԵԽԽՎ ՎՀԺ-ի ընդունած բանաձևերում։ Վերջին 16:43 բանաձևում մասնավորապես նշված է, ՎՀԺ-ն ընդգծում է, որ թվային հեռարձակման ներդրման տեխնիկական պահանջները չպետք է օգտագործվեն իշխանությունների կողմից ՎՀԺ-ի պահանջներին համահունչ հեռարձակման լիցենզիաների տրամադրման բաց, արդար և թափանցիկ մրցույթի անցկացումը անհարկիորեն ձգձգելու նպատակով։ Այժմ Մեսրոպ Մովսիսյանն ասում է, սպասողական վիճակի մեջ են, սակայն հույսեր կան, որ իրավիճակը կփոխվի։
Սպասումների մեջ են, որ որոշումը կայացել է, քննարկումներ եղել են, մենք բանաձևի մեջ տեղ գտել ենք։ Հայաստանը երրորդ տարին է ստերով աշխատում է հարցի լուծման օրը, ժամը հետաձգել, բայց երկար չեն կարող, որտեվ մի օր հարցադրումը պետք է լինի բավականի լուրջ, և դա իրանք էլ են հասկանում, բացի ինձանից։
Ամեկ Պլյուսը հերթական անգամ լիցենզիայի մրցույթին մասնակցելու հնարավորությունից զրկվեց օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով։ Ուստի ոլորտին վերաբերող յուրաքանչյուր օրենսդրական նախաձեռնություն լրագրողական կազմակերպությունների կողմից մեծ ուշադրության է արժանանում, մանավանդ որ վերջերս այդպիսի նախաձեռնությունները բավական ինտենսիվ են դարձել։ Դեռ անցյալ տարի տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում էին պատրաստվում փոփոխություններ կատարել, հետագայում, երբ լրագրողական կազմակերպությունները աղմուկ բարձրացրին, կառավարությունը հետ կանչեց նախագիծը։ Վերջին ամսում արդեն երկու նման նախաձեռնություն է եղել, որ լրագրողական կազմակերպությունների կարծիքով հնարավոր է սահմանափակի լրագրողների իրավունքները։ Վերջինը Վիկտոր Դալակյանի նախաձեռնությունն է, որ այսօր քննարկվել է լրագրողական միջավայրում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ
կոնկրետ վտանգներ ես նրանից չեմ տեսնում, բայց որևէ հարցի լուծում էլ չեմ տեսնում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկայացնելով Հայաստանում լրատվամիջոցների ու լրագրողների իրավունքների խախտումների մասին 2008 թվականի տարեկան զեկույցը, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետները փետրվարի վերջին հայտարարեցին, թե 2008 թվականը Հայաստանի անկախացումից ի վեր ամենավատ տարին էր լրատվամիջոցների համար։ Անցած տարի 20 օր շարունակ հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում բառից բուն իմաստով պարալիզացվեց լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Ծեցվեցին լրագրողներ, նրանց աշխատանքին չնդոտելու բազմաթիվ դեպքեր արձանագրվեցին։ Չորրորդ իշխանություն եւ առավոտ օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանն իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելու ժամանակ եւ ծեցվեց եւ հիմա էլ կանգնել է դատարանի առջեւ։ Անցած տարվա օգոստոսի 5-ին հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Սմբատ Այվազյանի դատավարության ժամանակ դատավորին վիրավորելու մեղադրանքով։ Այսօր դատական նիստի 3-րդ օրն էր, Գագիկ Շամշյանն է ցուցմունքներ տվել դատարանում, նա չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Գագիկ Շամշյանն իր ցուցմունքում պատմեց, որ 2008 թվականի օգոստոսի 5-ին ինքը ներկայ է գտնվել դատավոր Գագիկ Ավետիսյանի նախագահած դատական նիստին լուսանկարահանման եւ ձայնագրման աշխատանքներ կատարելու նպատակով։ Նիստի սկզբում մտնելով դահլիճ, դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը նստելու կարգադրությունից հետո անմիջապես դիմել է Շամշյանին, պահանջելով դադարեցնել լուսանկարումը։ Ֆոտոլրագրողը դահլիճում տեղ չլինելու պատճառով մնացել է կանգնած, դատավորին պարզաբանելով, թե ինքը չի լուսանկարում, այլ ձայնագրում է։ Իր խոսքով դատավորը չի հավատացել իրեն, մտածել է, թե ծաղրում է եւ դատական սանկցիա է կիրառել, կարգադրելով հեռացնել իրեն նիստերի դահլիճից։ Շամշյանը հրաժարվել է դուրս գալ, պահանջելով դատավորից ներկայացնել սանկցիայի կիրառման մասին համապատասխան որոշումը, ինչից հետո կարգադրիչները բռնի ուժով նրան դուրս են բերել դահլիճից, մոտ 1 ժամ պահել սանդուղքների տակ, այնուհետ հանձնել ոստիկանությանը։ Շամշյանն ընդունեց, որ դատավորից սանկցիայի կիրառման որոշում պահանջելն այդ պահին եղել է իր կողմից օրենքի չիմացություն։ Նա նաեւ հաստատեց, որ ի պատասխան դատավորի ապօրինի գործողության հնչեցրել է այս արտահայտությունը, ինչ ինքը վիրավորական չի համարում։
Երեք այլ տասի, եկեք մեզ մոտ աշխատեք խմբագրությունում, դուք հանարցուկներին մենք ինչ նյութեր գրենք, ինչ նյութեր սղագրենք, ինչ նյութեր հրատարակենք։ Չեմ ասում, որ դա վիրավորական արտահայտություն, նույն դատավորը շատ ներելու, նույն դատավորը մեկ այլ դատական նիստի ժամանակ ինձ ասեց, չի լինի դուք ասպեսպես ինտերը դատավորը։
Պաշտպան Հովիկ Արսենյանի եւ նիստը նախագահող Արմեն Խաչատրյանի բազմիցս հնչեցրած հարցին, թե արդյոք Շամշյանն ընդունում է, որ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել դատարանի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելով դատավորի հասցեին, մասնավորապես հորթ տխմար անվանելով նրան, անբաստանյալը պատասխանեց.
Ես իշում եմ, չեմ ասել, ասել դատավոր ասած լինեմ, կասեմ ասել,
որ արտահայտություն
չէ։ Ոչ, չեմ ասում։ Իմ լեքսիկոնում տխմար արտահայտություն չկա ընդհանրապես։ Իմ բարփաշարմայով որ կա, սակայն ես կտրականապես հետքում եմ, այդ օրը ես նման արդարություններ չեմ արել, ես վիրավորական արդարություններ չեմ արել Կարգադրության հասցեին։
Հիշեցնեմ, նախորդ դատական նիստի ընթացքում որպես վկա ցուցմունք են տվել օգոստոսի 5-ի նիստին ներկայ 3 դատական կարգադրիչները եւ դատական նիստի քարտուղարը, որոնք բոլորն էլ հաստատել են մեղադրող կողմի եզրակացությունը, թե այդ օրը նիստի ընթացքում Գագիկ Շամշյանը չի ենթարկվել դատավորի պահանջին, ավելին վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել նրա հասցեին։ Հակառակ վկաների ցուցմունքների դատական նիստի սղագրությունը փորձագետի կողմից վերծանված ձայնագրվածքը այլ բան է ցույց տալիս, ըստ պաշտպանող կողմի, այնտեղ չկան վիրավորական արտահայտություններ եւ կարգադրիչները հայտ ստել են։ Մեղադրող Լևոն Չարխիֆալակյանը հարցրեց անբաստանյալին, թե ինչպես են եղել նրա հարաբերությունները դատական կարգադրիչների հետ մինչև դատական նիստը։ Շամշյանը պատասխանեց. «Շատ նորմալ։ Այդ դեպքում ինչու են կարգադրիչները ըստ անբաստանյալի սուտ վկայություն տվել իր դեմ»,- հարցրեց մեղադրողը։ Շամշյանը պատասխանեց, թե հնարավոր է նրանք ստացել են հրահանգ։
Ինձ թվում է, այդ ամենը վերադրված է քննիչի կողմից։ Հստակ նյութը գրել են, տվել են, ասել են, սա կասեն։ Հնարավոր է դա քննիչն ասի։ Հնարավոր նաև նույն Գագիկ Ավետիսյան ասացնի, որովհետև Գագիկ Ավետիսյան ինձ տանել չի կարող, որովհետև իրան անհաջող կարելել են տալ։
Մեղադրող կողմի ուղաց հարցերից մեկն էլ սա էր.
Դուք հայտարարել եք արդյոք սահքյանքը բարգելանքի մեջ ես են։ Ընդունում եք նման հայտարարությունը։
Այո, ասել են։ Չեմ հրաժարվում, ինչ կա ասել են։
Մեղադրող կողմը վկայակոչելով դատական նիստերի քարտուղար Հասմիկ Ջալալյանի ցուցմունքը հարցրեց նաև ամբաստանանին. Ընդունում է նա արդյոք, որ ֆոտոխցիկի լուսարձակիչը աշխատել է նիստի ընթացքում։ Շամշյանը պատասխանեց.
Ուրեմն հստակ ասում եմ, ես այդ պահին լուսանկարման աշխատանքներ չեմ կատարել, եթե կատարածեն, խնդրի չունեմ, կասեմ կատարել, սակայն ես այդ օրը տրամադրված եմ ձայնագրման աշխատանքը կատարելու համար։
Քրեական գործ Գագիկ Շամշյանի դեմ հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, որը դրսևորվել է դատավորին վիրավորելով։ Սահմանված պատիժը տուգանք է կամ 2-ից 3 ամիս ազատազրկում։ Շամշյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ օբյեկտիվ իրականության մեջ եղել է միայն անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ, որպես ՎԿ դատակոչվածների կողմից սուտ ցուցմունք է տրվել արհեստականորեն վիրավորանքի տարեր մտցնելով գործի մեջ, զանգվածային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչի դեմ քրեական գործ հարուցելու նպատակով միայն, ասաց Հովիկ Արսենյանը։
Բազմաթիվ վկաներ են եղել, եւ այս պարագաներում, այսպես ասած, ժողովրդական խոսքը մախաթը չես կարող թաքցնել, իսկապես ինձ այստեղ է արհեստականորեն նշել են, որ վիրավորել է կամ վիրավորանք է արտահայտել Շամշյանը, որպեսզի քրեական գործ հարուցի, որովհետեւ անհարգալից վերաբերմունք միայն դա է եղել իրականում, ուբեսի վիրականության մեջ այս պարագաներում գործ չէր հարուցվի։ Այս վիրավորանք արտահայտությունն է, որ շինծու բերել են մծել ու քրեական հետապնդում է իրականացնում, կոպիտ ասած պրոֆիլակտիկա իշխանությունների կողմից կամ իրավապահ բարբիների կողմից, որպեսի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները իրենց, այսպես ասած, դեղում պահեն և երբևիցե որևէ խնդիր չառաջացնեն դատարաններում ապրանքներ իրականացնելու ճանապարհին։
Մոտ 1.5 ժամ տևած դատական նիստը ընդմիջվեց Հովիկ Արսենյանի միջնորդությամբ, նա մասնակցում էր նույն դատարանում ընթացող մեկ այլ, Սարգիս Հացպանյանի դատավարությանը։ Ընդմիջումից հետո պաշտպանի բացակայության պատճառով պաշտպանվող կողմի խնդրանքով դատավորը նիստը հետաձգեց մինչև վաղը։
Շարունակենք դատական թեման։ Երեք Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց, որ 7-ի գործով մեղադրվող 6 անձանց գործերը պետք է առանձնացնել և առանձին վարույթներով քննության ուղարկել տարբեր դատարաններ։ Շանթ Հարությունյանի մասով դատակնությունը կասեցված է, հիշում եք։ Եվ այսպես պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի մասով քրեական գործը ուղարկվելու է Կոտայքի մարզի դատարան, ասաց Մարտիրոսյանը, մյուսներինը քննվելու է Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանում։ Սակայն տարբեր դատավորներ են դրանք քննելու, միայն նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի գործերն է քննելու մնացական Մարտիրոսյանը, թե մյուսների գործերն ովքեր կքննեն դեռ պարզ չէ։ Ինչ իրավական և մասնավորապես քաղաքական հետևանքներ կարող է գործի այս մասնատումն ունենալ, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև 7-ի արդեն նախկին միասնական գործով մեղադրող դատախազների 3-վա որոշումների արդյունքում բազմաթիվ հարցեր ծագեցին. Ինչու և ինչ հիմքով էին այդ գործերը միավորվել, որ հետո անջատվեցին։ Արդյոք երկու դեպքում էլ ներկայացված պատճառաբանությունները հիմնավոր էին, արդեն հնչում են և դեռ կտրվեն քաղաքական և իրավական գնահատականներ։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ
3 պաշտոնապես վախճանվեց պաշտոնական վարկածը մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ։ 3 իշխանությունները և դատական համակարգը, ինչքան էլ որ նրանք հանցագործեն և կեղծարար, բայց անգամ նրանք ընդունեցին վերջապես, որ ընդդիմությունը չի պլանավորել հեղաշրջում, չի պլանավորել սահմանադրական կարգի տապալում, չի փորձել յուրացնել իշխանությունը։
Իսկ արդյոք դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած որոշումը բխում էր օրենսդրության պահանջներից, կարող էր և իրավունք ուներ դատավորը միանձնյա որոշում կայացնելու, առանց կողմերի կարծիքը հարցնելու, կարող էր միանձնյա որոշմամբ քրեական գործը տարանջատել և որոշել, թե որ դատարանում դրանք պետք է քննվեն։ Այս գործով պաշտպանություն իրականացնող փաստաբանները պնդում են, որ մնացական Մարտիրոսյանը խախտել է օրենքի մի շարք պահանջներ, և հենց այդ հիմքով էլ որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում, այսինքն իրավական ամբողջական գնահատականները դեռ կտրվեն։ Իսկ իշխանությունների կատարած այս փոքր քայլերի քաղաքական գնահատականները տալուն դեռևս պատրաստ չեն կոալիցիայի անդամ ուժերի ներկայացուցիչները, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության քարտուղար Սամվել Նիկոյան։
Ես չեմ կարծում, որ քաղաքական կուսակցության անդամը պետք է դատավարական պրոցեսներին փորձի քաղաքական գնահատական տալ։ Ես այս պահին չեմ ընկալում դրա քաղաքական վեկտորը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով էլ հարցը միայն իրավական դաշտում պետք է դիտարկել ու գնահատականներ տալ։
Անկեղծ ասած, ես այստեղ չեմ տեսնում կոնկրետ քաղաքական գնահատականի խնդիր։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ հարցը իրավական դաշտում է եւ հարցը պետք է ստանա իրավական լուծում։ Այո, կոնկրետ ինձ համար որոշակի անհասկանալի դրվագներ կան, բայց մինչեւ կանխակալ գնահատական տալ ես կցանկանայի 1-2 դատական նիստ լիներ, որպիսի կարողանամ տալ ամբողջական գնահատական։
Անդիմության ներկայացուցիչների կարծիքով եւ պնդմամբ իհարկե իրենց կողմնակիցների եւ ընկերների նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվել։ Հարցը հենց քաղաքական վեկտորում էլ պետք է դիտարկել։ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ դատարանն ու մեղադրողներն էլ 3 հրապարակված որոշումները կայացրել, նախկին մեղադրանքներից էլ հրաժարվել են համաժողովրդական շարժման ճնշումների եւ միջազգային կազմակերպությունների պահանջների ներքո։ Ու հիմա հարց է տալիս Լևոն Զուրաբյանը.
Ինչի համար է մարտի 1-ին իշխանությունը կիրառում ուժ։ Այս ամենից հետո արդեն պարզ է, որ դա որևէ արդարացում չուներ եւ իշխանությունը ուղակի հարձակվել է խաղաղ ցուցարարների վրա։ Մեկ այլ հարց է ցակում։ Դուք գիտեք, որ արհեստականորեն սպանությունների պատասխանատվությունը դրվել էր ընդդիմության վրա։ Հիմա այդ մեղադրանքն էլ է հանված փաստերի ճնշման տակ։ Իշխանությունները ընդունեցին նաև, որ շինծու էր նաև այդ մեղադրանքը։ Իսկ ով է պատասխան տալու այդ սպանությունների համար։ Սպանվածների հարազատները փնտրում էին արդարադատություն։ Այս դատավարությունում չգտան այն, եւ հիմա արդարացի պահանջ են դնելու։ Ով է պատասխանատու այդ ամենի համար։ Մենք գիտենք իհարկե ով է պատասխանատու։
Դրանք ըստ Լևոն Զուրաբյանի հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանության այն աշխատակիցներն են, ովքեր կատարել են սպանությունները իշխանությունների հրամանով։
Բայց մեկ տարուց ավել է այդ հանգամանքները չեն հետաքննվել, որովհետև քնչական ծառայությունը զբաղվել է այդ ամբողջ ընթացքում շինծու գործեր սարքելով անդիմության նկատմամբ եւ պարտակելով իրական հանցագործներին իշխանության հանցագործությունները։
Եվ այս պահին ստեղծված իրավիճակում մեկ այլ հարց է ցակում.
Ո՞վ է պատասխանություն կրելու այս սարքովի շինծու գործերի համար։
Անդիմությունը եւ մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսը ինչ քայլեր է կատարելու, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները տրվեն, ինչը նաեւ հանրության պահանջն է։ Լևոն Զուրաբյանը մեր այս հարցին պատասխանեց, թե նախ ակտիվորեն շարունակելու են աշխատանքները փաստահավաք խմբում, որտեղ նրա բնորոշմամբ լրջորեն բացահայտվում են փաստերը։ Բացի դրանից,
մենք շարունակելու ենք հետամուտ լինել այս գործերին, որովհետև իրավական, քաղաքական բոլոր հիմքերը, որոնք իշխանությունները բերում էին որպես արդարացում իրենց գործողությունների համար, փլվել են, տապալվել են, բայց նրանք շարունակում են տղաներին պահել բանտում։ Ամբողջ դրամաբանությունը նրանց գործողություններն է, որ դիմել ինչ որ հնարքների տղաներին պահել բանտերում։ Իշխանությունների միակ մտահոգությունն այն է, որ նրանց նահանջը չնմանվի կապիտուլյացիայի, եւ միակ խնդիրը, որ այսօր ունեն, դա այն է, որ չթողնեն քաղբանտարկյալներին, որովհետև դա կհզորացնի համազորթական այս շարժումը Հայ ազգային կոնգրեսին։
Այնինչ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, իրենք այսօր էլ ավելի քաղաքակիր տարբերակ առաջարկում են իշխանություններին՝ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։
Եվ այդ դեպքում մենք պատրաստ ենք երկխոսության այս իշխանությունների հետ համատեղ փնտրտուկի քաղաքական ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Այսօր հետաքրքիր տեղեկատվությունը հրապարակել ամերիկյան Wall Street Journal-ը, ըստ պարբերականի արդեն այս ամիս կարող է ստորագրվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր։ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի հրապարակման մանրամասները։
Թուրքիան եւ Հայաստանը կարող է շուտով հայտարարեն սահմանի վերաբացման եւ հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնության մասին, գրում է ամերիկյան հեղինակավոր Wall Street Journal-ը։ Համաձայնության գալու ժամկետը կապվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցելության հետ, որը եկող շաբաթ կայցելի Թուրքիա, ասել են դիվանագիտական աղբյուրները, նույնիսկ նշելով, որ քննարկվում է հայ-թուրքական համաձայնագիրը ստորագրելու ամսաթիվը, դա ապրիլի 16-ն է։ Wall Street Journal-ը գրում է, որ Թուրքիա եւ Հայաստանի իշխանությունները համաձայնության են եկել պաշտոնական բանակցություններ վարել 3 ուղղությամբ՝ բացել եւ ֆիքսել երկու երկրների միջև սահմանը, վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները եւ հանձնախմբեր ձևավորել քննարկումների համար ներառյալ երկու երկրների միջև պատմական լարված հարցերից մեկը։ Երկու երկրներում էլ այս համաձայնության դեմ ուժեղ հակազդեցություն կա, նույնը եւ Հայաստանին հարևան Ադրբեջանում, բայց արևմտյան մայրաքաղաքներում համաձայնությունը դիտարկվում է որպես պոտենցիալ հաջողություն, որը կօգնի բացել եւ կայունացնել Կովկասը։ Տարածաշրջանը լի է չլուծված հակամարտություններով, թշնամական սահմաններով, անցած օգոստոսին էլ պատերազմ տեսավ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացումը կստեղծի նոր եւ դրական դինամիկ հարաբերություններ ամբողջ տարածաշրջանում, թերթը մեջբերում է պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Մեթյու Բրայզային, տնտեսական եւ տրանսպորտային ուղիների զարգացմանը մենք նպաստել ենք սկսած խորհրդային միության փլուզումից։ Wall Street Journal-ը գրում է, որ 5-7 օրը Բրայզան այցելում է Ադրբեջան, քննարկելու համար, թե հայ-թուրքական համաձայնությունը ինչպես կարող է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ջանքերին։ Վերլուծաբաններն ասում են, որ Թուրքիայի կառավարությունը հույս ունի, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առաջընթացը կարող է հուշել Սպիտակ տանը, ջարդերը չճանաչել որպես ցեղասպանություն եւ արգելափակել կոնգրեսի բանաձևը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, թե Միացյալ Նահանգները փորձում է օժանդակել Հայաստանի հետ համաձայնությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը անցյալ շաբաթ հեռուստատեսությամբ ասել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ կայանալիք հանդիպման ի թիվս այլ հարցերի քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ցեղասպանության եւ Ռուսաստանի ու Վրաստանի հետ հարաբերությունները։
Փրաչ Մելքումյաններ։ Շարունակենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսել։ Մի շարք կոնգրեսականներ Հայաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներին նամակ էին հղել, պատրաստակամություն հայտնելով օժանդակել երկու հարևան երկրների հաշտեցմանը եւ նրանց միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Նրանք Օբամայի դեմոկրատ 4 կուսակիցներն էին։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հղել։ Ինձ զարգացումներ են սպասվում երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հարցում հայաստանցի փորձագետների կարծիքով, փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ներկայիս զարգացումներն այնքան էլ պայմանավորված չեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի ցանկություններով եւ ավելի շուտ գլոբալ քաղաքական գործընթացների արդյունք են։ Այս կարծիքին է թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը, վերջինս մասնավորեցնում է։
Ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները այժմ գնում են ջերմացման, որովհետեւ դա ձեռնտու է թե Միացյալ Նահանգներին, թե Ռուսաստանին։
Միացյալ Նահանգների համար Թուրքիայի դերը նորովի է կարևորվել բազմաթիվ պատճառներով, որոնցից կարևորագույնը Արտակ Շաքարյանի գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների աֆղանական նոր զորաշարժն է։ Իրաքից զորքերը մոտ ապագայում դուրս բերելու եւ Աֆղանստանում նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելու մտադրություն ունեցող Օբաման տարածաշրջանում լուրջ դաշնակցի կարիք ունի, այդպիսին կարող է լինել հենց Թուրքիան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա Մոսկվան եւս մի շարք նկատառումներով, այդ թվում տնտեսական տարածաշրջանային փոխգործակցության շահագրգիռը ջերմացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին հայտնեց թուրքագետը, իրերի այս դրությունը նախագահ Օբամայի համար հետին պլան է մղում առաջիկայում հայոց ցեղասպանության փաստը համապատասխան ձևակերպմամբ ճանաչելու անհրաժեշտությունը։
Ամենայն հավանականությամբ Օբաման չի արտասանի հայոց ցեղասպանություն բառը հենց Armenian Genocide վերտարման։
Փոխարենը ցեղասպանության ճանաչման սպառնալիքը իբրև ճնշման լծակ ունենալով, Միացյալ Նահանգները Թուրքիային կհամոզեն որոշակիորեն մեղմել Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը, ասում է վերլուծաբանը։ Իսկ ինչպես դա կարտահայտվի։
Չեմ ասի սահմանի լիարժեք բացում, որ այդքան էլ հավանական չեմ համարում, սակայն սահմանափակ բացում կամ վիզային ռեժիմի մեջ ինչ-որ փոփոխություններ։
Արտակ Շաքարյանը ուշադրությունը հրավիրում երկու կողմից սպասվող զիջումների անհամաժեքության վրա։
Սահման բացել ամենահեշտ զիջումն է, որտեղ սահմանը միշտ կարելի է փակել։ Հարցը այն է, թե Հայաստանը ինչ կտա Թուրքիային փոխարենը ու կկարողանա արդյոք սահմանի վերստին փակելուց հետո իր տվածը հետ վերցնել։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Ռուզան Արաքելյանը հայ-թուրքական մերձեսման առումով ներկապահը շատ կարևոր է համարում, իր խոսքերով չափից ավելի պատմական։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշում է իշխող կոալիցիայի անդամը, Հայաստանի իշխանությունները բավարար տեղեկատվություն չեն տալիս հայ-թուրքական զարգացումներին առնչվող իրադարձությունների մասին։
Հայաստանի իշխանությունները այս խնդիրների հանդեպ հանրությանը չեն տալիս պատշաճին բացատրություն։ Հանրության մեջ ի վերջո կասկած է մնում։
Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը խորհուրդ է տալիս ըմբռնումով մոտենալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, եթե անգամ նա չկատարի իր խոստումը եւ ճարտաբերի հայոց ցեղասպանության արտահայտությունը։ Նախագահ 500 նախընտրական խոստումներ է տվել, հիշեցնում է Չաքարյանն ու դարձյալ մատնանշում։ Միացյալ Նահանգների համար այս տարածաշրջանում գլուխ բարձրացած նոր, խիստ կարևոր մարտահրավերները՝ Իրաքից զորքերի ըստեյության հարկադրական դուրսբերում, նոր ռազմաշավ Աֆղանստանում եւ այլն, չափազանց բարդության մեջ է դրել ԱՄՆ նոր վարչակազմին։
Պետք է նաեւ ըմբռնումով մոդենալ Օբամային այդ առումով։ Եթե անգամ չարդասանի, միևնույն է, հայոց ցեղասպանության հարցը արդեն պաշտոնական Վաշինգտոնի օրակարգում է։ Չարդասանելու դեպքում ինչ կլինի, ընդամենը կհետաձգվի, բայց հարցը կմնա օրակարգում։ Հենց թուրքերին էլ, թերթերին ես նկատի չունեմ, քաղաքական լուրջ գործիչներին, հենց այդ հանգամանքն է հուզում։
Բացի այդ, ինչպես նշում է Հակոբ Չաքրյանը, չպետք է մոռանալ, որ նախագահ Օբամայի նկատմամբ հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու հարցում ճնշում է գործադրվում հենց ներսից։ Այս համատեքստում թուրքագետը հիշեցնում է ամերիկացի 4 կոնգրեսականների նամակը։ Հիշեցնենք, անցած երկու շաբթի հիշյալ կոնգրեսականները նամակ էին հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին, պատրաստակամություն հայտնելով օժանդակել երկու հարևան երկրների հաշտեցմանը և նրանց